Gioi, e viaro e Dio potizia oroi. Or so ies vecio ios miasto, ies jojo keliavot per svieto, raudo.
Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2:00.
Aš pati leis man vyrėti, rūdų į tavo plėti, savo pirmąją.
Su jumis laida šeimai.
Ant girnų akmenio viešpatį leis man byrėti, rūdų į tavo plėti.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien studijoje aš turiu svečią, kurį norėčiau jums pristatyti. Tai yra socialinio darbo daktaras, socialinių mokslų daktaras Gedas Malinauskas, Vytauto didžiojo universiteto socialinių mokslų fakulteto dėstytojas.
Labas vakaras visiems.
Labai ačiū, kad atėjote ir pakviečiau šiandien jūs pasikalbėti labai tokia sudėtinga tema, bet tikrai žinau, kad jūs turite patirties ir galite daug ką mums papasakoti. Ir Marijos radio klausytojai, o šios dienos tema yra ypatingi vaikai. Ir iš tų ypatingų vaikų kategorijos šiandien mes norėčiau jūs kalbinti ir mes turėtume kalbėti apie vaikus, kurie gimsta turėdami ne 2 chromosomas, kaip yra įprasta, bet 3, arba, kitaip tariant, turintys X trisomiją arba Dauno sindromą. Kilo tokia idėja šiandien kalbinti šitą temą jūs todėl, kad visai nesenai gavau tokį aplinkraštį iš šeimos tokios organizacijos, ginančios šeimą prie Jungtinių Tautų. Ir tos organizacijos prezidentas prašė pagalbos, nes yra labai didelis ažiotažas arba pasaulyje labai daug kalbama apie tai, kad šitiem vaikams, kuriems yra diagnozuojama X trisomija, neturėtų būti leidžiama gimti. Ir iš tiesų, man atrodo, kad 21 amžiuje, na, man tokia nuostata į šios žmonės, kuri iš tiesų yra ypatingi žmonės, apie kuriuos iš tiesų nustatė šitą lygą, garsus genetikas Žeromas Leženas, kuris visą laiką buvo už gyvybę tikrai gilus kovotojas, tai aš manau, kad iš tiesų tai yra neteisinga ir nedora viena vertus, bet kita vertus tai yra ypatingi žmonės ir man kilo toksai klausimas, na, kuo jie ypatingi ir kaip su jais turėtų apsieiti visų pirma šeima, galbūt kyla kokie auklėjimo sunkumai ar kokios problemos ir ką mes galėtume patarti ir ką visuomenė galėtų tokioms šeimoms ir tokiems žmonėms ir padėti ir galbūt iš tų žmonių ko nors ir išmoksti. Taigi klausimas būtų pirmas toksai, kuo tie žmonės yra ypatingi.
Paprastai sakant, su Dauno sindromu žmogeliai, aš mėgstu juos vadinti bičiuliais, nes savanoriauju jau ilgą laiką šviesos dirbtuvėlėse, gal vėliau šiek tiek dar kalbėsiu apie tai, bet man jie ypatingi ne tuo, kas labai iš pirmo gali visiems pasirodyti, kad jie turi specifinius veido bruožus, jie yra labai lankstus, visai kitokia genetika, jie augo ir vystosi kitaip, tai aš manau, čia tuos ypatingumus jaučia ir net sunkumus jaučia kiekvieni tėvai, kurie juos augina, bet beveik kiekviena šeima kalba auginanti tokį vaiką, kad visų pirma jie yra labai nuoširdus. Nuoširdus, atviri, paprasti. Aišku, kartais jau čia mokslininkai bando trinėdami paaiškinti, gal čia intelektos įstygius yra, gal čia yra kažkoks genetinis užkodavimas, negali tiek žmogus būti nuoširdus, bet mano praktika gal daugiau jau rodo, kad, nu, aš manyčiau, čia yra, vat, ką Dievas įspaudžia šituose žmonėse, tai tikrai didelį nuoširdumą, atvirumą. Vat, ir labai dažnai net institucijose sako, vat, jeigu žmogus su Dauno sindromu, tai beveik kaip taisyklė, kad jis bus, nu, mielesnis negu kiti. Tai galbūt yra labai įdomu. Tačiau nereikia galvoti, kad su jais iššūkių tėvams nėra. Bet čia turbūt daugiau jau gal dėl intelekto stygiaus arba nesupratimas, kaip vystosi pas juos, o vystosi žymiai lėčiau negu įprastai yra nustatyta suaugusio raida. Nu, mums įprasta 18 metų. Ir jau liktai žmogus tampa suaugęs. Nu gerai, 21 metai, jau tada žmogus yra suaugęs, jo kaip ir protinė veikla daugiau gal ten tobulėja, bet jau. O pas juos vystimas jis gali trukti ir šiaip pat dirbant su proto negalę turinčiais bičiuliais. Matau, kad gali vystytis visą gyvenimą. 30 metų pradėti kalbėti, 40 metų mokintis spręsti konfliktus, bendrauti kaip. Vat jiems tada ateina tas momentas, kai jie suvokia, apie ką tu kalbi. Tai čia, manyčiau, tėvams yra, nu, tikrai labai sunku, nes lygina neišvengsi savo vaiką su kitais. O jeigu jie vėluoja, tai, nu, tas labai stiprus lūkestis, kada pradės kalbėti, kada išmoks bendrauti, kada nusileis, vat, kada čia ar supranta, kad reikia nusileisti, tai jiems tas toks būna visą laiką klaustukas visą gyvenimą. Bet aš sakyčiau, gal daugiau dėl tos specifinės intelektinės raidos, kurios struktūruoti arba įsprausti rėmus neįmanom.
Tai kitaip tariant, reiškia, tėvams yra labai dėlis iššūkis ir iššūkis turbūt todėl, kad visi mes, na, norime, kad mūsų vaikas kažkaip, va taip, nu, lyginant su kitais, gal, žinoma, nereikia vaiko lyginti, bet vis tiek tu matai, 2 metų kaimynų berniukas arba mergytė elgiasi vienaip, o va tavo 2 metų reiškia, bičiulis, kaip tu sakai, elgiasi visiškai kitaip, ar ne, arba dar nekalba, arba ten
nevaikšto. Nebėgioja.
Ir čia aš matau keletą tokių problemų. Na, pirmiausiai, tai ko gero, tie tėvai gali jausti didelę kaltę dėl to, kad jų vaikas gimė toks, o ne kitoks.
Tai kaltės prasmė, net man, nu, ne prasmė, bet klausimas kyla kiekvienam ir kyla dėl to, kad, nu, klausia visą pirmą savęs, ar aš kažką netaip atlikau, nes, nu, vis tiek yra genetinis sutrikimas. Jeigu vyresniam amžiu susilaukia, tai gal nereikėjo susilaukti vyresniam amžiu, jeigu ne vyresniam, tai gal liga kokia buvo. Ar dirbau kenksmingomis sąlygos, nu, vis tiek bandau.
Čia yra tai, tarsi gedėjimas vyksta, tas ir kaltė yra kaip gedėjimo.
O tikintis, ja, labai klausė jau Dievo, gal čia Dievas nubaudė mus už kokią nors ten nuodėmę atlikau. Tai vat gal irgi paskui toks, bet džiaugiuos, kad šitas požiūris, ar Dievas nubaudė, keičiasi. Jis daugiau pastebėjo vyresnio amžiaus, kas jau seniau susilaukė tarybiniais laikais, dabar gal ir daugiau tos literatūros ir paaiškinimų daugiau yra kaip yra. Ir tų judėjimų pasaulį didėja ir Lietuvoje, ir tėvai vienėsi, kad, nu, sakytų, kad čia nereikia.
Ne jų kaltė.
Ne jų kaltė, ne Dievo kaltė, bet ieškokime, kokias dovanas šitie ypatingi vaikai turi.
Na ir kaip sekasi tas dovanas ieškoti. Bet aš gal apie tai trupučiuką vėliau, bet, pavyzdžiui, o kaip tada su auklėjimo dalykais? Juk iš tiesų kartais tie tėvai dėl to, kad tas vaikas yra ypatingas, tai gali arba visai nuleisti rankas ir viską jam leisti. Ir tada jisai neturi jokių, na, jokio, iškia, nutarsi auga pats sau, gali tai būti, arba labai lepinti tą vaiką, arba tiesiog nuleisti rankas ir galvoti, nu vis tiek nieko negalima padaryti. Tai va šitoj vietoj, ką tu galėtum pasakyti, kaip tėvam reikėtų su to vaiku elgtis? Ar iš tiesų jį ugdyti taip kaip ir kiekvieną vaiką, tik žinoma pagal jo galimybės, ar jis turi turėti tam tikras ribas ir tam tikras taisyklės, kaip jisai supranta, ar čia yra visai, nu, visai specifika ir visai kas kita?
Prisimenu, viena mama sakė, jeigu neturėčiau bendruomenės ir nematyčiau kitų tėvų, turbūt po kiek laiko vis tiek pasiduočiau, tengdamasi išauklėti savo sūnų ar ten dukrą kaip noriu. O dėl to, kad, kaip jau minėjau, nu aš neįsivaizduoju, jeigu vienam be pagalbos stengtis išmokinti kalbėti, kaip reikia, taisyklingai, ryšliai, aiškiai, ir tas trunka pa 20 metų, 25. Tai kiekvienas turbūt net žmogiškai palūžtų ir jau pasiduotų, bet būtent kitų tėvų pavyzdys, kitų matymas, kaip kiti vaikai, kiek užtrunka jiems pasiekti, tada tie tėvai nusiramina, ai, tai reiškia ir su mano vaiku yra vienokia ar kitokia galimybė ir aš nu, šiuo metu, jeigu tik tie galiu pasiekti, tai tie.
Aš tiesiog skaičiau Žano Vanje vieną knygą ir jisai ten aprašo, kad jis pastebėjo, kad kai susirinko mamos su šitais vaikučiais, jis sako, aš pastebėjau, kad tos mamos tarsi jaučia padidintą tokį reikalavimų sau ir kaltę dėl jų vaikų tam tikro elgesio, nu, pavyzdžiui, žinai, vaikai ten, ar jie ten laksto, ar jie ten trupučiuką pašūkau ir kas nors. Ir sako, tos mamos reaguodavo taip, na, tarsi taip labai išreikštai ir tarsi jos bijodavo ir tarsi jausdavo labai, nu, tokią kaltę, kodėl tas jų vaikas taip, o ne kitaip elgesi. Ir Žanas Vanje labai gražiai apie tai rašo, kad sako, na, pirmiausia, reikia tas mamas nuraminti, kad jos, jų vaikai yra vaikai ir jie elgesi taip, kaip vaikas elgesi ir kad jos neturi čia jaustis. Na, jos tarsi, tos mamos pasijuto tarsi po padidintų stiklų ir tarsi jaučiasi blogai dėl to, kad jų vaikai dabar kažkaip ne taip pagal standartus, kaip jos įsivaizdu elgesi. Kaip tu esi pastebėjęs?
Tas savęs kaltinimas, kad vat, vaikas tikrai, matau, net iki dabar jau ir tie vaikai jau suaugę ir 30 ir 40 metų, tai tėvai, kai nu, reikia kalbėti su tėvais, kas vyksta ir taip toliau, jie nulik ir stengiasi atsiprašyti, bet kalbi ne dėl to, kad juos kaltintum, bet dėl to, kad nu, kitaip prieitų, pradėtų net kartais reikalauti, kartais ir atvirkščiai leistų pačiam reikštis, tai tėvai tikrai tą turi ir aš nežinau, ar jį iki galo taip jau jie ir atiduoda. Kaip reikėtų elgtis, tai, nu, aš visą laiką sakau, kad juos auklėti taip, kaip įprastus vaikus, neperspaudžiant ypatingai auklėjimo bendravimo prasme. Jeigu pyksta, tai visi vaikai pyksta. Taip. Tai čia yra normalu. Bet jeigu elgiasi kaip nors netinkama, ar ten mušasi, ar ten kažką daužo, nu, taip kaip ir kiekvieną vaiką drausminti, bet nereikalauti, jeigu jam sunku kalbėti, tai ir iš vienos pusės paspausti, kad tenkis kalbėti, tenkis pasakyti nors vieną žodį, nu, nepasiduoti ir nepulti už jį viską pasakyti. Kitu atveju ir nepasiduoti, kad, ai, žinot, jis nekalbės, aš už jį maždaug pasakysiu.
Tai tada jis ir nekalbės, kam jam kalbėti.
Tai ir matau, ir mes net kartais savo projekte, vat, iniciatyvai, dažnai net sakom, kad norėtume pasiekti rezultatų, šiuo metu matom net naudingiau atskirti tėvus nuo jų suaugusių vaikų, leisti jiems pabūti dieną su mumis, kad vat, ir jau paskui mums leiskit kalbėti apie pasiektus rezultatus.
Tai tokiu būdu jūs tarsi leidžiate tėvam pailsėti?
Kas kartais tėvams yra sunku, kai
taip,
kuriems,
taip,
nu, kai
nes,
kurie
nu, kaip,
tik džiaugiasi
taip,
tuo laiku.
Bet aš dabar prisiminiau vieną, tu tikriausiai irgi žinai tą filmą, Malda su Lioriu. Iš tiesų, X-trisomija, Dauno sindromas, gausi šeima, gal jis jauniausias, o gal ne jauniausias, netgi man atrodo po jo dar sesutė gimė. Ir auga su pamote, bet iš tiesų mane tai sužavėjo tame filme, va tas gebėjimas ugdyti. Nu, visa šeima ten, reiškia, labai tokie graži, bet kadangi, reiškia, pavyzdžiui, tėvas, kuris jį ruošia, arba padeda jam pasiruošti, na, tam jau ten religiniam įveikiui pasakyti kalbą. Bet ne tėvas už jį parašo, bet jis labai gražiai tą vaiką klausia, ką jis norėtų pasakyti, o kaip tą pasakyti. Paskui ateina kiti žmonės logopedai, kurie padeda jam ištarti gražiai žodžius. Žinoma, galima galvoti, pažiūrėjus tą filmą, kad taip, na, turtinga šeima, turtinga bendruomenė, labai tokia amerikiečių, tokia žydų bendruomenė. Ko gero, jiems yra šiek tiek lengviau, nes, nu, ne tik tai toj bendruomenė ten ir kirpėja su juo kalbasi apie jo gyvenimo planus ir taip toliau. Visa ta bendruomenė labai tokia palanki, ne vien tik tai žydų bendruomenė. Tai pas mus, ko gero, bendruomenės nėra labai dar palankios tokiem žmonėm, ypatingiem žmonėm.
Yra visokių žmonių. Aš džiaugiuosi, kad yra, kurie labai nežino kaip, bet pasikviečia kartais, ten vieną kompaniją pasikviečia, sugalvoja mums kalėdinę šventę. Ir kai kurie ir nuėjus pas juos matosi, vieni žmonės, nu, nežino, prisigalvoja, ar turi stigmų, kaip čia bendrauti, ar čia mokėsiu, ir jie save taip net klausia, o kiti tiesiog sustingsta ir net būnant kartu ir žiūrė, kad jie, nu, vat, ir bijo kaip kažkokio tai apkrestojo, nu, nežinau, kitokio.
Bijo užsikrėsti.
Ne tai, kad bijo užsikrėsti, bet pasiduoda gal tai tokiam etiketėm, kad mat jie kitokie ir kažkaip man nepakeliu ir net neieško kontakto su jais. Tai manyčiau, mūsų tokių, jie patys, ką kalba, jie patiria įvairių situacijų. Vienas ir patiria priėmimą jaunimo tarpe, jaunimo centras netoli, bet jis ir buvo kartu sumuštas senamiesti, ėjo vaikinukai, prie jo prišoko, pamatė, kad jisai kitoks, atėmė striukę, sumušė, ir man to istorija buvo gražiausia, jo to bičiulio reakcija, kai mama sako, nu tai žiūrėkit, jau parsivedusi namu, nes čia netoli namų įvyko, ir sako, tai kviečiam policiją, striukė paimta, tu visos ten kraujuoji šiek tiek, o jisai sako, ne, mama, nekvieskim. Sako, gal jiems tos striukės reikėjo, tik nemokėjo paprašyti.
O dieve,
tai va,
čia žinok, čia jau man net ašarų sakysi.
Tai vat aš, kai turiu omeny apie bičiulių nuoširdumą ir atvirumą, tai man vienai, aš visą laiką šitą situaciją prisimenu, vat, kas įsivaizduoju šitoj galėtų taip pat situaciją pasielgti, Jėzus, nu ir bičiulius. Aš pats būčiau užpykęs, ten nežinau, kaip ten būčiau reagavęs, o jis va, nei priešinosi, nei ką, ir dar maždaug nejaučia jokios nuoskaudos, kad taip jam atsitiko.
Bet gal čia auklėjimo dalykas, ar tu sakai, kad čia visiems jiems būdinga, o gal čia yra dėl to, kad jis taip gražiai auklėjamas?
Šeimos kultūra tai taip prisideda, bet kiekvienas iš jų apdovanotas yra kažkokia dovana. Tas vaikinukas, tai jisai tokio tikrai jokios asmeninės nuoskaudos neturėjimo dovana. Kiti galbūt ir įžeidus, ir tikrai tos triukės taip lengvai netiduotų ir bijotų išeiti į gatvę, bet nu, jie turi kitas dovanas. Ten, kaip Žano Vanie ta frazė, kiekvienas žmogus yra šventa istorija.
Bet žinok, iš to, ką tu pasakėjai, kad jie tikrai labai tokie yra vis tiek, jie labai atviri, jie nuoširdus. Tai ir jie, na, nu, kai kurie turi galbūt to daugiau gynybiškumo ir pykčio, bet daugumas iš jų tikrai jie tokie priimantys. Tai iš tiesų jie turbūt atsiranda tokioje rizikos zonoje, kad jis gali ir pasinaudoti, ir piknaudžiauti. Žodžiu, vat kaip juose išugdyti tą gebėjimą, na, tarsi save apsisaugoti. Nes jeigu tu labai atviras ir nuoširdus, tu tampi labai pažeidžiamas. Ar tas yra įmanoma, ar jie tiesiog, na, tiesiog, va, jie, juos, mes turime juos saugoti?
Tai manyčiau, kad mes turime juos saugoti. tokių elementarių saugos taisyklių, kad nepasinaudoti, tai ir mes diskutuojam merginom, ten, kad žiūrėk, kaip tu reaguotum, jeigu vyriškis prieina tau, siūlo važiuoti, ką tu darytum. Tai tokių elementarių žinių, tai taip, reikia ir mokinti kaip įgūdį, bet kai jie susidraugauja su žmonėmis, tai aš manyčiau, tai mes žmonės turim daugiau gynybiškumo negu jie. Tai...
Žodžiu, mes iš tiesų turime su jais, nesvarbu, kad jiem 30 ar 40 metų, bet tam tikrą prasme jie viduje lieka vaikais.
Mažutėlė, kaip mes.
Mažutėliais. O kodėl vadini juos bičiuliais?
Mes ieškodami bendruomeniai, kaip vis tiek reikia tarpusavį, kai kalbėsi ir pristatyti, ir nors sakai, va, mes tai galvodam, jeigu visiems draugams, tai bus neaišku, kur savanoris, kur socialinio darbo terminologijoje klientas, tai kažkaip natūraliai gavosi, kad toks gal ir irgi toks šiek tiek suskirstimas, bičiuliai, tai neįgalėjai, o draugai tai savanoriai, bet manyčiau, mūsų visuomenėje pasakyti, vat, ypatingi vaikai, vat, čia mes dar vis kaip visuomenė nedaugam iki šito.
Taip, dažnai sako negražiai. Ir tikrai dažnai mamoms sako, o kaip gaila, per vėlai diagnozavo, būtume rekomendavę tau negimdyti to. Ir iš tiesų tai yra labai didelis iššūkis mūsų kultūroje, kuri yra prieš gyvybę, kuri, žinai, vertina žmogų pagal tai, kiek jis gali turėti arba kiek jis gali duoti, arba jis gali būti naudingas. Tai ši čia yra skaitoma, tokia... Ir tada, žinoma, ir tėvam labai sunku. Ir kol visuomenė taip galvos, vargi ir mes turėsime greitesnių tokių pokyčių. Nes man atrodo, kad šiaip iš principo tai yra arba tu gerbi žmogų, arba tu jo negerbi. Ir jeigu tu jo negerbi ir nevertini, žinai, kaip kitokio, negimusio, tai tu negali jo vertinti ir gimusio. Tai čia galbūt gal jau tokios kitos laidos tema būtų, bet man, pavyzdžiui, visada labai skaudu ir man labai gaila tų mamų, kurios iš tiesų sutinka tokį požiūrį. Medikų, pavyzdžiui, dažnai toks požiūris būna apgailestaujantis. Ir aš nežinau, gal pats esi daugiau susipažinęs. Anksčiau tai būdavo labai aiškiai. Jeigu tėvai pagimdė, sulaukė vaikelį su Dauno sindromu, tai pirmiausia rekomenduodavo atiduoti jį instituciją. Tai... Kaip dabar su institucinė globa?
Turbūt, kadangi pagrindė tik dabar su suaugusiais, yra vat keletą šeimų pažįstų, kur su raidos sutrikimais, kur iš pradžių taip nėra ryškus, tai tie vaikai yra autistai, pripažinta tokia diagnozė. Bet šiuo metu, kaip institucijos, kaip seniau tikrai tarybiniais laikais, ką tėvai prisimena ir net turėdavo pasiaiškinti partijoje, kodėl nusprendė auginti ir maždaug suteršti visuomenę, kokiu ten net žiaurių istorijų teko klausytis, tai šiuo metu nesiūlo, bet manyčiau, socialinių paslaugų stygius dar va tokiom šeimom tikrai dar yra didelis. Klausantis ir stebint kitų šalių patirtį, jeigu tik tais jaučiamas, kad negalia raidos sutrikimą, tokia šeima turėtų būti asistuojama pastoviai specialisto. Tie tėvai dabar žiūrint, jie viską pasidaro patys sugalvoja, kokią grupę reikia, patiems, vaikas gali specialų dėželį eiti tik nuo 3 metų, jaučia, kad kai kuriems vaikams visiškai netinka taip įprasti
dėželį.
Tai jiems tikrai nukrenta rankos, tai čia mūsų kaip visuomenė turėtų dar tikrai daug kur pasistiepti, kuriant paslaugas ir suprantant tų šeimų naštą. Kartais sakau, užtektų, kad ateitų į namus pagalbininkė, socialinė darbuotoja, kuri ir pamokytų, ir paaiškintų, ir tiesiog gal ir tą mamą išleistų.
Nors trupučiuką atsikvėpti.
Atsikvėpti, stebėti, ar jinai nepersistengia siekdama, kad jis būtų normalus, kažkaip ją palaikyti tame. Nes jau kai paskui susitinka tos šeimos, ką šiuo metu kalba, tai gal nesiūlyma institucijų, bet pagalbos trūkumo.
Ir iš tiesų kartais mes dažnai girdime, kad koncentruojasi į vadinamas tas socialinės rizikos šeimas, kurios tikrai labai dezorganizuotos ir jau kartais sunku ką bepadėti. O šitos tarsi šeimos, kurios turi, tikrai rūpinas ir jos daro labai dėlę paslaugą valstybei, nes auginti vaiką šeimoje yra daug pigiau negu kad valstybinė globa. Jos yra paliekamos be nieko. Bet gal dar čia grįšim prie šitos temos, bet kitą kartą dabar aš dar norėjau trupučiuką paklausti. Aš žinau, kad pats esi savanoriavęs Arkos bendruomeniai ir dabar turi šviesos dirbtuvėlės, taip pat kažką darote su savo pagalbininkais, tai gal trupučiuką galėtum papasakoti, nes kažkaip labai įdomi, man atrodo, kad jau apie Arkos bendruomenės ir apie Žaną Vanjė, tai turėtų žinoti visas pasaulis, bet labai keista, aš paklausiu savo studentų, dažnai jau nebūna girdėję apie tos dalykus, tai manau, kad galbūt ir Marijos radio klausytojams bus ne pro šalį dar kartą išgirsti, kas tai yra.
Arkos bendruomenė susikūrė gudžiais laikais, kai dar ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje buvo pripažintas tik institucinė globa ir stigmatizacija didelė. Kai Žanas Vanjė įkvėptas, ten jau gal ilga istorija, kas jį įkvėpė, bet būtent sielovada su vienu dvasininku, jis nusprendė gyventi, pasimti du bičiulius ir gyventi, nusipirko namuką, trulį ir, sako, tai buvo didžiausia mano gyvenimo avantiūra, nes aš nesupratau iš tikrųjų, ką aš darau, bet tas modelis pasidalinti savo gyvenimu su bičiuliais arba su žmonėmis, kurie neturi šeimos, nes jis pradžioje buvo suprasta, kad ima iš institucijų, bet ilgą laiką galvojęs ir supratęs ir kvietęs Arką suprasti ne kaip pakaitalą bendruomeninių paslaugų, bet kaip iš viso esminį žmogos pašaukimą priklausyti arba šeimai, arba bendruomeniai. Tai sakė, šie žmonės, ypatingi žmonės, jų ateitis yra ir jų yra dovana burti aplink savo bendruomenę, kur žmonės dalintųsi savo gyvenimu ir atrastų savo, nesvarbu ar tu su negale, ar tu esi savanoris, dovanas, bei mokintumės priimti savo trapumą. Ir labai dažnai jis kalba apie pažeidžiamą pasaulį ir kiek mes esame trapus ir būtent bendruomenė mums yra kaip priemonė apsisaugoti, antivirusinė programa, nežinau kaip įvairių tų terminų, kad šiame pasaulyje išmokti, išlikti žmogišku, paprastu, nuoširdžiu. Ir šiuo metu Arkos bendruomenė labai keičiasi, nes seniau tai buvo kaip bendruomenės paslaugos. Yra namas, atvažiuoja, gyvena bičiuliai ir vieni ilgiau savo nori, aš kaip, pavyzdžiui, metus gyvenu, kiti ilgą laiką įsipareigoja, gyvena vat, kartu po vienu stogu, kartu valgo, kartu meldžiasi, kartu eina į darbą, nebūtinai visą laiką kartu yra to laiko ir savo. Ir Lietuvoje jau nuo 6 metų šalia Vilniaus Čekoniškėse irgi įsikūrė panašus modelis gyvenimo namai arba gyvenimo bendruomenė, kaip Arkos bendruomenė, kur šiuo metu gyvena 5 bičiuliai su asistentais, o mes Kaune, netikėdami, kad patapsim Arkos bendruomenė, daugiau buvo mintis kurti užimtumo suaugusiam su proto negalio bičiuliams centrą ir čia katedros parapijos namuose pradėjom veiklą, bet pamažu ieškodami ir galvodami, nes ir nuo pat pradžių nesinorėjau, kad tai būtų užimtumo, dar vienas užimtumo centras Kaune, bet kuriam bendruomenę, kur kiekvienas grįžta į savo namus, bet jie žino, bendruomenė, tai kur aš turiu draugų savo, tik tais čia nelietuviškai, bet po draugystės eina kitas etapas darbas, prasmingas darbas, jie mokinasi ten ikonas, šiek tiek gamina, žvakides, atvirukas, labai paprasta, bet mūsų ta net ir įprasta dienotvarkė, sakom, yra svarbu suderinti tris dalykus. Yra dvasingumas, kad kiekvienas yra pašauktas dvasingumui atrasti savo save ir savo santykį su Dievu, net ir žmogus su negale, tik reikia jam atrasti būdą apie tai pasakyti. Profesionalumas, tai ne šiaip ten dirbam beliką, bet dirbam profesionaliai su jais. Ir bendruomeniškumas, ką Žanas manie labai akcentuoja, kad šiuolaikinis žmogus ko jau nebemoka, tai švęsti tą gerąją prasme, kur tu nori švęsti, linksmintis, švęsti kito gimtadienį be alkoholio, bet tiesiog, nežinau, linksmintis, kad išgyventi tą bendruomeniškumą ir bendrystę. Tai mes turim kartą į mėnesį savo bendruomenę šventę, gimtadieniai kaip niekur kitur švenčiami. Ir šiais metais pradėjom naują projektą, tai jėzuitų provincija padovanojo arba leido naudotis, jie turėjo namą Sargėnus, teisingiau turi, dargi yra kitų gyventojų, bet mums suteikia antrą aukštą ir sodą, kad mes galėtume dirbti ten su bičiuliais. Tai vat toks mūsų kitas etapas, tai sakom, turėsim savo bendruomenės namus, kur ne tik bičiuliai dirbs, bet turėsim ir išgyvensim bendruomenę per bendrą vakarienę kartą į savaitę. Jau tėvai klausinė, o sako, gal mano, kai reikės kažkur išvažiuoti arba va, ten kartais ligoninė tenka, gal savaitgaliu galės, sako, mano sūnus ar dukra ten pernakvoti, tokia vat atokvėpio vieta ir tėvams, tai sakom, tai aišku galės, tik reikia mums dar šiek tiek įsikurti. Tokie mūsų ir ką veikiam, ir ką planuojam veikti planai.
Ar jums reikalinga kokia nors pagalba? Ar žmonės gali jums padėti? Ir jeigu taip, tai kur jie galėtų tą padaryti ir kaip galėtų tą padaryti?
Pagalba ir reikalinga tikrai įvairi, nes visi aš pats savanoriauju, kiti žmonės atsidavę irgi savanoriauja, tik keletą žmonių šiek tiek dirba pagal vieną projektą. Bet kuriantis mes matom tokių paprastų, net juokingų daiktų reikia. Trūksta mums padukų, lėkščių, puodų, baldų patogių, ne šiaip, kad sulūžusių, finansinės paramos, aišku, visą laiką jos pritrūksta. Kad planuojam sode darbuotis su bičiuliais, tai tu būtų smagu tokios geros sodo daržo priemonės. Tai kas norėtų prisidėti, ar tiesiog gal aš visą laiką labiau kviečiu pirmą susipažinti, tada prisidėti, rašykite mums šviesos dirbtuvės eta@gmail.com arba Facebook'e mus šviesos dirbtuvėlės įveskit arba per mūsų tinklapį galite pasižiūrėti. Tai manau, tų priemonių susisiekti yra, tai labai visų laukčiau.
O jeigu kas nors norėtų ateiti ir tiesiog pamatyti arba susipažinti, tai kur galėtų jūs rasti?
Antradienis, ketvirtadienis, tikrai nuo 10 iki 4 čia katedros parapijos namuose, šalia katedros yra. Visų labai lauktume, kas norėtų susipažinti su bendruomenės namais, tai geriau, kad rašytų man. Tai tada, nes mes vykstam tik šiuo metu trečiadieniais, ten darbuojamės ir labai priklauso, koks oras būna. Jeigu šalta, lyja, tai mes
nevažiuojat.
Važiuojam, bet tada namuose būnam, ten pačiam tam name, tai geriau jau susitarti iš karto.
Aišku, tai atrodo, kad darote labai prasmingą ir gerą darbą ir ko gero, na, tik tai parodydami, ką mes darome ir kaip priimame tos žmonės, mes galime kažkaip padėti visuomeniai taip pat juos priimti ir juos pamilti. Nes iš tiesų mes turbūt galime iš jų labai daug ką išmokti. išmokti ir nuoširdumo, ir paprastumo, ir atvirumo. Ir be abejo, ko gero padėdami gal galime įprasminti jų gyvenimą. O savo gyvenimą, o dar norėjau trumpai paklausti, o su šeimomis jūs dirbate, vat tų žmonių, kurie šeimos, tų, kurie turi vaikučius, ar yra dirbama su tais, su tomis šeimomis, ar yra kokia pagalba. Ir vat, pavyzdžiui, tikėjimo ir šviesos bendruomenė, ką bendro turi su štai žmonėm?
Turi labai daug, nes tikėjimo šviesos bičiuliai lanko pas mumis, visi kauniečiai. Visi yra pas mumis. Šeimų pagalba, kaip aš sakau, viskas labai priklauso ir nuo savivaldybės suvokimo, nes vienais metais skiria didesnį finansavimą, tai buvo lengviau ir organizuotis tėvų savitarpio pagalbos grupė. Šiais metais finansavimas mažesnis, tai daugiau tokia gal pagalba tampa mūsų individuali. Tėvams daug kas atsitiko, bet kitų atvejų bendraujam, pasikalbam, tai tikimės, kad kitą metą bus didesnė ir mūsų tas tėvų savitarpio pagalbos grupė vėl bus bent jau kartą į mėnesį. Kitas dalykas šiaip bendrai, bet kas ypatingai augina vaikus, su autizmo sindromu. Tai kvieščiau irgi susisiekti, duočiau kontaktus. Viena mūsų mama savo iniciatyvą, nes jos jau suaugęs vaikas, bet jinai tokia mato, kad reikia kitas šeimas palaikyti, nes tie vaikai gal ir lanko specializuotą darželį, bet patys tėvai organizuojasi grupę. Tai galėčiau duoti kontaktus ir susisiekti.
Jie gali tave rasti tuo šviesos dirbtuvėlių adresu, jeigu parašytų.
Taip,
gerai.
Taip.
Tai aš labai dėkuoju, Gedai, kad praleidote šitą laiką su mumis. Ir iš tiesų tai buvo labai, labai ačiū, labai naudinga. Ir manau, kad laikui bėgant mes vėl grįžime prie tos temos. O dabar noriu padėkoti ir atsisveikinti su Marijos radio klausytojais. Iki kito karto. Sudie.
Čia ir sėdė.
Su jumis buvo laida šeimai.
Likite kartu su Marijos radiju.
Prieš patėlės man byrėti grūdų į tavo plėtį.